Θέλω και πάλι ευχέστε την ζεστή καλημέρα από την Αθήνα στην Κέρκυρα. Ένα σχόλιο σας, ξέρετε, όχι ως παράγοντας ποδοσφαίρου, ως πολίτης της χώρας. Γιατί η αποκέντρωση εννοείται πως είναι αυτός ο σκοπός στη σύγχρονη Ελλάδα κυβερνήσεων, πολιτών, οργανώσεων. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
Θα ήθελα να πω στους πολιτικούς τους οποίους μας κυβερνάνε αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να κοιτάξουν πολύ την περιφέρεια, γιατί από την περιφέρεια ζει το 70 με 80% του πληθυσμού μας. Η περιφέρεια παράγει τα αγροτικά προϊόντα, η περιφέρεια παράγει αθλητισμό, δεν είναι μόνο η μεγαλούπολη. Η περιφέρεια προφέρει πάρα πολλά πράγματα. Δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο τις μεγάλες πόλεις, σίγουρα πρέπει να κοιταχτεί και η περιφέρεια.
Καλημέρα, καλή νέα χρονιά στην Κέρκυρα λοιπόν.
Αυτό είναι το μήνυμά μου, σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Κύριε Τσάμι, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Καλή συνέχεια στις ομάδες τις οποίες θα συνεχίσουν στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά χρόνια πολλά και χωρίς τραυματισμούς.
Καλημέρα, ευχαριστώ.
Ελληνικό ποδόσφαιρο κτισμένο σε λάθος βάσης. Δεύτερο τραγούδι επίσης από την περίοδο του Μεσοπολέμου, πριν Σοφία Βέμπο, τώρα Κάκια Μένδρη. Όταν σε κοιτούν δύο πράσινα μάτια, ζαλίζεσαι.
Είχα μάτια διπολά, ενόχα και ντροπαλά, μάτια που δεν με ρωτήσανε αν τρέλα με κατακτήσανε. Με κάψε όμως μια φωτιά από πράσινη ματιά, που το ξέρω θα με καίει ως τα γυράτια. Δύο πράσινα μάτια με μπλε βλε φαρίδες με έχουνε κάνει τρελό. Καρδιά μου να ξέρεις, τα μάτια που είδες πως δεν θα σου βγουν σε καλό. Φοβάμαι ακόμα και να τους το πω, ας έχουν το χρώμα το πράσινο πω. Δύο πράσινα μάτια με μπλε βλε φαρίδες με μάθανε πως να αγαπώ.
Εύλογο είναι να θεωρείται ο μήνας που ήδη διανύμε, ο Ιανουάριος, ο πρώτος μήνας του νέου χρόνου, ως η χρονική περίοδος κριτήριο, η χρονική περίοδος που θα κρίνει πολλά για τις ομάδες της κορυφής του πρωταθλήματος. που θα, πώς να το πούμε, θα κληθούν να ανταπεξέλθουν σε μια σειρά παιχνιδιών, απαιτητικών παιχνιδιών σε όλες τις διοργανώσεις, έτσι ώστε να διατηρήσουν τα κεκτημένα, είτε να αναρχηθούν ακόμη ψηλότερα. Δέκατη 8η αγωνιστική στην Super League 1. Απόψε στο στάδιο Καραϊσκάκη, το κατάμεστο, δεν συνιστά Σοφία να περιμένεις ότι θα είναι κατάμεστο το γήπεδο. Εκεί ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Άρη, τη μία από τις δύο ομάδες της κατηγορίας που τον υποχρέωσε σε ήττα φέτος τον πρώτο γύρο. Εδώ θα λέει κανείς ότι ξενίζει η αστάθεια του Άρη. Χρήζει απάντηση προς τον, προς τους οπαδούς του Άρη αυτή η αστάθεια, αυτό το ζεστό κρύο της ομάδας του Άρη, και νομίζω ότι δεν έχει δοθεί από τους παράγοντες του Άρη, από τη διοίκηση, πιστική απάντηση γιατί ήμασταν στην αρχή της περίοδου. Το έλεγα και εγώ από αυτό το μικρόφωνο, ότι ο Άρης, όπως εμφανίζεται στις πρώτες αγωνιστικές, είναι μια ομάδα με προοπτική, με βάθος το ψυχοδυναμικό, με εναλλακτικές λύσεις. Όλα αυτά κατέρευσαν εν μία νυχτή. Παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει ένα αίτητο 13 παιχνιδιών σε όλες τις διοργανώσεις. Αλήθεια, σημαντικός απολογισμός. Αίτητος σε 13 παιχνίδια, επαναλαμβάνω, σε κάθε διοργάνωση, και θέλει να τη νίκη σήμερα για να παραμείνει βεβαίως μόνος πρώτος στην κορυφή. Ο Μεντιλίμπαρα, αν και δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, θα κάνει διαχείριση του ψυχοδυναμικού, με δεδομένο ότι την Τετάρτη θα ακολουθήσει ο πρώτος προημιτελικός κυπέλου με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να θυμίσω εδώ ότι στην αποστολή μετά το παιχνίδι με τη Λαμία και τον Πανετολικό βρίσκεται και ο Μασούρας, ενώ εκτός τέθηκαν οι Ντόι και Ολιβέιρα. Το Νικηφόρο, η νικηφόρα συνέχεια του Παναθηναϊκού διατηρείται με τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο, και ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει αύριο στις Σέρες να φύγει με την ένατη νίκη που θα τον αφήσει για καλά στην επιχείρηση κατάκτησης του πρωταθλήματος. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι η απαρχή ενός αλήθεια βεβαρημένου προγράμματος για τον Παναθηναϊκό, και η σωστή διαχείρισή του το επαγορεύει η λογική, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία για να το συμπεράνει αυτό κανείς. Η σωστή διαχείριση του βεβαρημένου προγράμματος είναι προϋπόθεση για να πετύχει ο Παναθηναϊκός το στόχο του. Ο Γετβάη, που υπέστη ήδημα στην Κνήμη κοντά στον Ατρόμητο για το κύπελο, θα προφυλαχθεί, ενώ ευκαιρία θα δοθεί στον Μαξ στα αριστερά στη θέση του τιμωρημένου Μπλαντένοβιτς. Απόν θα είναι ο επίσης τιμωρημένος ο Μπακασέτας. Όσο για τους δύο δικεφάλους, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, οι οποίοι μονομάχησαν την Πέμπτη στον προημιτελικό του κυπέλου, έχουν θεωρητικά εύκολο έργο απέναντι σε Καλλιθέα και Βόλο αντιστοίχως. Στην ΑΕΚ υπάρχει, το εκπέμπουν και τα λόγια τους και είναι ευνόητο, υπάρχει δικαίωση για τις πολλές και καλές μεταγραφές οι οποίες προσδίδουν βάθος στο ψυχοδυναμικό, στοιχείο που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη της πρόκρισης απέναντι στον ΠΑΟΚ. Επίσης διαψεύδουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία που αναφέρουν ότι ο Ελίασον, ο οποίος δεν βρισκόταν στην αποστολή της Τούμπας, έχει υποβάλει αίτημα στην ΠΑΕ για να μην αγωνίζεται προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία. Πότε θα παίξει είναι στην ευχέρειά του, στην ευχέρεια τη δική του και του Αλμέιδα, τόνιζαν χαρακτηριστικά παράγοντες ΑΕΚ χθες. Είναι off the record τη συζήτηση μαζί τους, δεσμεύομαι να μην πω το όνομα, άκουσα όμως τις ίδιες λέξεις από παράγοντα της ΑΕΚ. Να θυμίσω εδώ ότι στη Θεσσαλονίκη έφτασε χθες ο 29χρονος Περουβιανός χαφ, ο Σέρχιο Πένια, ο οποίος θα αποτελέσει την κίνηση ενίσχυσης του ΠΑΟΚ, την πρώτη μεταγραφή στην αυτή τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Αύριο κομβική σημασίας παιχνίδι για την Λαμία είναι αυτό με τον Ατρόμητο, ενώ τα παιχνίδια της Δευτέρας σε Τρίπολη με τον Αστέρα να υποδέχεται τον Πανετολικό, και στο Ηράκλειο με τον Όφη να αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό. είναι πολύ πιθανό να διαμορφώσουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις θέσεις 5 έως 8. Εύχομαι καλά να περάσετε με χαμόγελο και αισιοδοξία το Σαββατοκύριακο. Αύριο θα τα πούμε και πάλι. Κυριακή, Doom Spiro Goal. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Κόσμος για σεμί και για αναστατωμένη είναι το Σάββατο χλωμό, πολύ χλωμό σαν κάτι που πεθαίνει. Είναι το Σάββατο χλωμό, πολύ χλωμό σαν κάτι που πεθαίνει. Κι ήρθες εσύ με τα παλιά, τα ρούχα τα τριμμένα, και με ρωτάς τι να γίνει η αγάπη αυτή που είχα για σένα.
Η ώρα είναι 12.
Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από την Era Sport. Σε ρυθμίση των ήχων Τάσος Σοηλεμέζης, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Με το παιχνίδι Ολυμπιακού Άρη στις 8.30 στο Καραϊσκάκη ανοίγει απόψε η αυλή της 18ης αγωνιστικής Super League. Το μάτς θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ και από την Era Sport. Για τη 15η αγωνιστική Super League 2 θα παίξουν στη 1.30 ΑΕΚ Β Χανιά, στις 3 Μακεδονικός ΑΕΛ και στις 5 παρατέρα το Αστέρας Τρίπολης Β Κηφισιά. Ενημέρωση την εξέλιξη των αγώνων από την Era Sport. Για τη 14η αγωνιστική στην Greek Basket League θα παίξουν στις 5 Προμηθέας Άρης, στις 6 Περιστέρη Μαρούση και στις 8.15 ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Τα παιχνίδια του Προμηθέα και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την R3, ενώ ο αγώνας του Περιστερίου θα μεταδοθεί από το Airsport 1. Όλα τα μάτς θα μεταδοθούν από την Era Sport. Με 45 πόντους από το Σάσα Βεζένκοφ που πέτυχε ρεκόρ καριέρας και άλλα 3 ατομικά ρεκόρ στο μάτς, ο Ολυμπιακός νίκησε την Bayern Μονάχου με 112-69 στην 20η αγωνιστική της EuroLeague και απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής με ρεκόρ 14-6. Την Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών στα ημιτελικά των προγραμματικών του World Cup το απόγευμα στις 5.30. Το τέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που θα αρχίσει στις 5 ξεχωρίζει από τα παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής στη Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών που θα γίνουν απόψε. Το μάτς θα μεταδοθεί από την R2. Double-double με 41 πόντους και 14 rebound πέτυχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην νίκη των Bucks στο Ορλάντο επί των Magic με 109-106. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί ο Μπιγκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο sport.gr.
Era Sport 101,8. Καλώς ήρθατε στο στοίχημα Nation. Πρώτη φορά εδώ.
Άργησα να το πάρω χαμπάρι.
Μάλιστα. Έχετε κάτι να δηλώσετε?
Μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
Και πόσο θα μείνετε?
Μέχρι το ντέρμπι.
Καλή διαμονή και καλά έπαθλα.
Στοίχημα Nation. Ένας κόσμος γεμάτος απίθανες εμπειρίες. Μπαίνεις τώρα στο nation.stichman.gr και διεκδικείς εντελώς δωρεάν ανεπανάληπτες εμπειρίες. Στοίχημαν. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
Ερτέκο.gr. Το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας στο διαδίκτυο. Εδώ ακούτε ροκ. Ακούτε όμως και μπαρόκ. Απολαμβάνετε την καλύτερη τζαζ, τις πιο ψαγμένες μουσικές του κόσμου και βέβαια τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με νέα από την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ομογένεια, με τις ηχογραφήσεις των μουσικών συνόλων και θησαυρούς από το αρχείο, τώρα στο erteco.gr και την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ για κινητά και τάμπλετ. ΕΡΤΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ. Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Να αφήσουμε λοιπόν την αγορά της Ευρώπης και την ελληνική. Μάλιστα αυτό που πρέπει να πούμε, να δούμε λίγο τους leader στην αγορά, είναι η Toyota διαχρονικά. Γιατί άραγε η Toyota?
Εδώ στην Ελλάδα το Yaris, το Cross δεν είναι το πιο καλοπουλημένο?
Ναι, το Yaris και το Yaris Cross, ναι.
Τον SUV που υπάρχει.
Αυτά τα δύο είναι που έχουν κάνει, ας πούμε, πωλήσεις ζηλευτές. Ναι. Και είναι αυτά που ξεχωρίζουν. Ναι. Η Volkswagen πήγε καλά. Τώρα το τελευταίο διάστημα είναι στη δεύτερη θέση. Έκανε άλλες 500 πωλήσεις βλέποντας τα στοιχεία του μηνός. Στην τρίτη θέση είναι η Peugeot, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν έχω τον πίνακα μπροστά μου. Εντάξει, είναι και οι προσφορές των εταιριών που έχουν κινήσει κάπως τα πράγματα. Σε γενικές γραμμές, ας ξεχάσουμε τις αγορές των 270.000 αυτοκινήτων και ας προσανατολιστούμε σε κάτι πιο γήινο, γύρω στις 150.000, και αν τις φτάσουμε έτσι μαζί σε μίξ.
Ναι, οι 150.000 είναι ένα νορμάλ ποσοστό για την ελληνική αγορά, δεν είναι 270.000. Αυτό είναι εξωπραγματικό νούμερο για την ελληνική αγορά, απλά 270.000 αυτοκίνητα κάθε μήνα. Δηλαδή για την Ελλάδα αυτή είναι η αγορά, 150-170, αυτή είναι η αγορά της Ελλάδας. Μια νορμάλ αγορά για αυτοκίνητα. Τώρα να σου περισσεύουν τόσο λεφτά που να παίρνει κάθε οικογένεια να έχει 3 αυτοκίνητα, εντάξει, αλλάζει το θέμα, τι να κάνουμε. Αλλά δεν έχει και τα κίνητρα που είχε, που δίνανε κάποτε, έτσι, που μοιράζαν τα λεφτά, υπάρχει αυτοκίνητα και φτηνά, που ήταν και φτηνά τότε. Mm-hmm. Έτσι που κάνε τις πωλήσεις αυτές. Πολύ πιο φτηνά τα αυτοκίνητα και μπορεί να τα πάρεις και πιο εύκολα. Ενώ τώρα ούτε φτηνά είναι και ούτε εύκολα μπορεί να τα πάρεις.
Και η αγορά του μεταχειρισμένου έχει ανέβει.
Ναι, τώρα έχει ανέβει πολύ και τα εταιρικά, μην ξεχνάμε.
Ναι, σωστά. Και η αγορά του μεταχειρισμένου έχει ανέβει πολύ. Είναι δύσκολο να βρεις ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και είναι λίγο, όχι λίγο, έως πολύ γουρούν σουσακί. Δηλαδή δεν ξέρεις τι παίρνεις. Όταν ένα αυτοκίνητο είναι μεταχειρισμένο και δεν είναι και από την Ελλάδα, δεν έχει τα σέρβις του και είναι εισαγωγής, υπάρχει ο φόβος στα γυρισμένα χιλιόμετρα. Το ξέρουμε αυτό, έτσι, γιατί βλέπουμε εισαγωγή αυτοκινήτων από τρίτες χώρες, κυρίως και από Βουλγαρία, έτσι.
Πολύ.
Όπου εκεί τα πράγματα δεν είναι και ότι καλύτερο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί πολλοί κόσμοι με ρωτάει να πάρω μεταχειρισμένο. Ειδικά τώρα, εγώ θα έλεγα με τις προσφορές που γίνονται στα καινούρια, συμφέρει αν έχεις τα χρήματα και μπορείς να βρεις και λεφτά από τις τράπεζες. Αν έχεις δηλαδή τα χρήματα, συμφέρει καλύτερα να πάρεις ένα καινούριο αυτοκίνητο και διηλεκτρικό.
Πάντα τώρα, έτσι προς το τέλος του χρόνου, πάντα οι εταιρείες βάζουν πολύ καλές προσφορές για αυτοκίνητα, για να καλύψουν το στόκ έτσι που έχουν.
Σωστά.
Οπότε είναι μια καλή περίοδος τώρα να πάρεις καινούριο αυτοκίνητο. Έχει πολλές προσφορές. Αν ψάξει κάποιος, θα βρει πάρα πολλές προσφορές. Δηλαδή και νέα μοντέλα που έρχονται, δεν βλέπετε, τα έχουν. Για να μην λέμε τώρα κάποιο συγκεκριμένο, είναι κάτω από 20.000 νέο μοντέλο του κουτιού.
Ναι, ναι.
Που θα έλεγε τι κάτω από 20.000, φτάνει 16 και 17.000.
Ναι.
Αυτό είναι η απλή, η βασική του έκδοση. Τι να κάνουμε, αυτή είναι.
Και ειδικά.
Θα σε πάει και αυτή.
Ειδικά οι προσφορές στα καινούργια, στα ηλεκτρικά είναι πολύ προσοδοφόρες. Μέχρι πρώτος ήταν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πολύ πιο ακριβά από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.
Και εδώ. Πλέον τη
και μέρα. Εδώ βλέπουμε ότι φτάνουν περίπου να είναι με την επιχορήγηση που γίνεται. Είναι φάμιλες, ας πούμε, φτάνουν την τιμή των αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης. Και ίσως κάποιος ο οποίος έχει αυτές τις προποθέσεις που είπαμε πριν, να του είναι πιο εύκολο να επενδύσει. Γιατί το αυτοκίνητο, να μην το κρύψουμε, είναι μια επένδυση στην Ελλάδα. Mm. Δηλαδή το κρατάς, ειδικά άμα δούμε και το κερασμένο στόλο, το αγοράζεις για να το κρατήσεις.
Thank you.
Πάμε να, όμως να μιλήσουμε για νέα μοντέλα. Θα μας πεις για μια μεγάλη μηχανή, μια premium εταιρεία. Ποια?
Ντουκάτι.
Ντουκάτι, ωραία. Ducati. Θα μας πεις το μοντέλο μετά.
Εδώ πέρα τα πράγματα στις μοτοσυκλέτες δύο τροχούς είναι κάπως πιο ξεκάθαρα, θα λέγαμε, σε σχέση με την... Ναι, και εδώ πέρα βέβαια υπάρχει μια εισβολή των Κινέζων, αλλά όχι τόσο μεγάλη έτσι όπως στον χώρο του αυτοκινήτου. Εδώ βέβαια κρατάνε τις τιμές πιο χαμηλές, αλλά μην νομίζεις, και εδώ πέρα έχουν αρχίσει, ενώ ξεκινήσανε έτσι με χαμηλές τιμές, αρχίζουν και τις τσιμπάνε τώρα και θα δούμε που θα οδηγήσει και αυτό, γιατί βλέπουν ότι πιάσαν στην αγορά, πουλάνε, ανέβηκαν οι τιμές, και να δούμε τελικά αν θα μπορέσουν να διατηρήσουν αυτές τις πωλήσεις που κάνουν.
Η Ducati διαχρονικά ήταν μια premium εταιρεία στην Ευρώπη και ο κόσμος διαχρονικά τη θεωρούσε και την είχε πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή μιλάμε αντίστοιχα, πώς θα το λέγαμε, ας πούμε, θα λέγαμε ότι είναι η Audi στα αυτοκίνητα.
Είχε τους τρελούς θαυμαστές, είχε αυτούς που τη μισούν. Δηλαδή σπάνια βρίσκεις κάπου στη μέση να λέει κάποιος, ναι εντάξει καλή Ducati, να πάρω Ducati, ή είχε αυτούς που τη λατρεύουν ή αυτούς που τη μισούν, έτσι ήταν η Ducati.
Ναι, τι είναι αυτό.
Βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν φύγει και παλιές παιδικές ασθένειες που είχε, βγάζει πολύ ωραία καινούργια μοντέλα, οπότε ξέρεις, μπαίνεις πλέον με άλλα δεδομένα.
Ρε παιδί μου, εγώ θυμάμαι το πρώτο Ducati που είχα οδηγήσει, αυτό που μπορούσες ήταν η διαμόρφωση, που μπορείς πλέον να διαμορφώνεις τη μηχανή έτσι όπως εσύ θες. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το customization και το να φτιάχνω ατομικά τι μου αρέσει, την ανάρτηση, στα φρένα, είναι νομίζω καταπληκτικό, έχει φτάσει πλέον, τεχνολογία.
Δηλαδή πλέον γίνεται με όλες τις εταιρείες αυτά, πλέον έχουν, δηλαδή υπάρχουν τόσα ηλεκτρονικά συστήματα, βοηθήματα πάνω στις μηχανές πια. Γι' αυτό και οι τιμές και εδώ στις μηχανές είναι όπως με τα αυτοκίνητα έχουν φτάσει και αυτές έχουν ξεφύγει, μην νομίζεις. Με όλα αυτά τα ηλεκτρονικά που έχουν πάνω τους, που την κάνεις πραγματικά, είναι σαν να στείνεις εσύ τη μοτοσυκλέτα από την αρχή.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου μοντέλο της Ducati διαχρονικά?
Αυτό που έχετε τώρα, το 2025, το Street Fighter, το V4.
Τι είναι το Street Fighter, είναι...
Τι να πούμε, ένα γυμνό πανιγκάλι.
Naked, μάλιστα. Εντάξει.
Καταλάβει όταν μιλάμε για πανιγκάλι, τι σημαίνει ο όνειρο πολλών. Τι άλλο, να πούμε Ducati Street Fighter V4 2025. Αυτό πάρει τρέχει με 214 άλογα, τα οποία σπρώχνουν, είναι μια μηχανή 189 κιλών, δηλαδή κάτω από ένα κιλό ανά ύπο. 0,88 κάπου τόσο πρέπει να το κιλό.
Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνω.
Δεν είναι γεμάτο ρεζερβουάρ πάντως, έτσι.
Καταιγιστική η δύναμη.
Εντάξει, τώρα είναι μια μηχανή που μοιράζεται κοινή βάση με το καινούργιο πανιγκάλι το V4 και φέρνει ακόμα περισσότερο MotoGP τεχνολογία στον δρόμο, αλλά και περισσότερη χρησικότητα όπως και το κάνουμε σε σχέση με το ιταλικό το Superbike, την πανιγκάλι. Είναι λογικό βέβαια, τώρα η πανιγκάλι είναι για συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κάνεις. Να το πάρεις, να μπεις σε μια πίστα και να απολαύσεις όλες τις αρετές της. Εντάξει, είναι από την Ducati χαρακτηρίζεται σαν το πιο όμορφο, ταχύτερο και το πιο προηγμένο γυμνό superbike που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα. Είπαμε με 214 ύπους, ένας V4 κινητήρας, 1103 κυβικά συγκεκριμένα για να το πούμε έτσι. Τι να πούμε, είναι... Ένα πραγματικά το χαζεύεις, το βλέπεις και το χαζεύεις. Πραγματικά λες να έχω τόσο μεγάλη οδηγική ικανότητα στους δύο τροχούς ώστε να απολαύσω όλες τις αρετές που έχει η μηχανή αυτή.
Τι είναι αυτό που κάνει?
Δεύτερη γενιά, έτσι.
Ναι, τι είναι αυτό που κάνει Ducati, νομίζεις, διαχρονικά να ξεχωρίζει? Είναι οι αγώνες, είναι το όνομα.
Η Ducati έχει χτίσει ένα μύθο γύρω το όνομά της, έτσι. Έχει παρουσιάσει μοντέλα έτσι σαν το Panigale και όλα τα άλλα, τα Hypermotard και λοιπά, πολλά. Πολλά μοντέλα που πλέον έχουν, που είναι σημείο αναφοράς για τη κατηγορία του, έτσι. Οπότε έφτιαξε το όνομά της, είναι βάλε με όλα αυτά, με τα MotoGP και όλα αυτά. Την έχουν κάνει μια κατηγορία, όπως έχεις και πει, κατηγορία premium, μια εταιρεία premium στο χώρο των δύο τροχών. Έχει χτίσει το μύθο της, η Multistrada.
Καλά, έτσι. Ναι. Αυτή είναι πριν που σου λέγα. Ναι. Που είχα οδηγήσει, εντάξει.
Εντάξει, τι να λέω, να καβαλήσει. Μηχανή, εντάξει, που απολαμβάνεις.
Πόσο διαφορετικό είναι.
Πόσο κοστίζει, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε.
Όχι, πόσο...
να το κάνουμε το 2025.
Πόσο διαφορετικό είναι να καβαλάς μια τέτοια μηχανή από τις άλλες. Και σε τι διαφέρει, ας πούμε. Θεωρείς ότι είναι ένα σκαλί πάνω, ας πούμε, από τους άλλους. Δηλαδή, εντάξει, διαχρονικά βλέπαμε ότι αξιόπιστες μοτοσυκλέτες ήταν οι ιαπωνικές. Έτσι, η Ducati όμως στα τελευταία της μοντέλα, αυτό που, ήταν, που είπες και εσύ, πριν ξεπέρασε αυτές τις παιδικές, πώς να το πούμε, αρρώστιες.
Ασθένειες, ναι, όντως, αυτό ισχύει. Και πλέον στέκεται πάρα πολύ δυνατά απέναντι στον ανταγωνισμό. Δηλαδή η Multistrata δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από καμία μηχανή, έτσι, από το που είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατηγορία, που, μια κατηγορία που καίει και με τόσα μοντέλα που υπάρχουν. Από πάρα πολύ δυνατούς ανταγωνιστές όπως η Honda, η Suzuki, η BMW. Υπάρχει πάρα πολύ δυνατό συναγωνισμό, αλλά βλέπεις ότι και η Multistrada έχει το κάτι διαφορετικό που μπορεί να σε τραβήξει.
Ποιο?
Είναι το όνομα του κάτι, ξέρεις, είναι πολλά που ναι. Ο άλλος θα κοιτάζει. Σου λέει θα πάρω να λέω ότι έχω του κάτι.
Ποιο είναι το κοινό, το αγοραστικό κοινό αυτής της μηχανής, ποιοι επιλέγουν να οδηγήσουν μια τέτοια μηχανή, είναι συνειδητή αυτή η απόφαση, ας πούμε, θα μπορούσες να οδηγήσεις μια τέτοια μηχανή καθημερινά μέσα στην πόλη ή είναι μόνο, ας πούμε, weekend?
Είναι πιο χρηστική. Δεν είναι σαν τα superbike τώρα, τύπου Panigale ή CBR και λοιπά, ο ένα και έτσι. Είναι πιο χρηστικές αυτές οι μηχανές και την οδηγήσει είναι πιο εύκολο, δεν έχει καθημερινή χρήση.
Mm-hmm.
Δεν σκύβεις και κάτω όσο χαμηλά και λοιπά, έχει normal τιμόνι, όλα ωραία. Απλώς είναι για ένα άτομο. Τώρα άμα μπει και δεύτερο και άλλο και ένα μικρό σελάκι πίσω, δεν ξέρω, θα δούμε.
Ναι, ναι.
Αλλά προς το παρόν, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες στην παρουσίαση που έγινε, είναι για ένα άτομο. Εντάξει, είναι, τι να λέμε τώρα, είναι μια πανέμορφη μηχανή και ντυμένη στα κόκκινα.
Σωστά.
Που τη βλέπεις μόνο και πραγματικά κολλάει εκεί το μάτι σου.
Θα δούμε, θα πούμε και περισσότερα όταν...
Έρχεται, έχει και 4 στάντα προγράμματα λειτουργίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα. Είναι η Race, Sport, το Road και το Wet. Έτσι και ο αναβάτης πληροφορεί το οτιδήποτε σχετικά με τη νέα οριζόντια διάταξη την ορθογώνια παραλληλογραμμή. Έχει μια οθόνη περίπου 7 ίντσων, 6,9 ίντσων. Και μπορεί να πει εκεί παρουσιάζονται όλες τις πληροφορίες με 2 διαφορετικούς τρόπους για χρήση στον δρόμο ή στην πίστα. Ώστε να καλύπτει έτσι η μηχανή κάθε φορά τις διαφορετικές ανάγκες. Να κάτι τέτοια ξέρεις κάνει και σου λέει ο άλλος, του κάθε παιδί μου, έχει κάτι το ξεχωριστό. All around, it felt so right.
Να αφήσουμε τη Ντουκάτη και να επιστρέψουμε στους εστροχούς. Θα ήθελα να μιλήσω για μια αγαπημένη μου εταιρεία, η οποία άλλαξε, εντάξει, ήταν ΣΕΑΤ, έγινε Κούπρα, έγινε premium. Για μένα δυσκολεύομαι να το πω αυτό, γιατί η ΣΕΑΤ πάντα το ήταν στην καρδιά μας, ειδικά σε αυτό το μοντέλο. Και μιλάω για το Λεόν το Κούπρα. Μεγαλώσαμε με τη ΣΕΑΤ, εμείς και με τα Ibiza, έτσι και με το...
Από την πρώτη φορά που το έχω οδηγήσει και εγώ το Κούπρα, τώρα μιλάμε πριν πολλά χρόνια.
Ναι.
Εντάξει, παιδί μου, λες, εντάξει, ένα μάξι που ξεχωρίζει και πραγματικά σε κερδίζει.
Και μιλάμε τώρα για το Κούπρα το Λεόν, ένα επανασχεδιασμένο μοντέλο, μια καινούργια εταιρεία, σαφώς με προσανατολισμό προς τον εξηλεκτρισμό και την, ας το πούμε, luxury, όχι premium ακριβώς, την καλή κατηγορία, έτσι, ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Το νέο Κούπρα, λοιπόν, Λεόν, υπάρχει στην πεντάθυρη και της Ford Tourer έκδοση και υιοθετεί αυτή τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της Κούπρα, που χαρακτηρίζεται από το μπρος μέρος που θυμίζει ρίχος Καρχαρία και τους τριγωνικούς Κούπρα Matrix LED προβολής και το ενσωματωμένο και φωτισμένο λογότυπο Κούπρα στο κέντρο των πίσω φώτων.
Πραγματικά... Πολύ μπροστά, μ' αρέσει το μπροστινό του μέρος. Πολύ, πολύ μ' αρέσει.
Πραγματικά εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Το Cupra Leon, το Sport Tourer, έχει ένα καινούριο κινητήρα βενζίνης TSI με 333 ύπους, 245 kW, με τεχνολογία κατανομής ροπής του Torx Splitter και τα εξαιρετικά φρένα της Akebono που το καθιστούν το ισχυρότερο Cupra Leon όλων των εποχών.
Και με 150 άλογα, δηλαδή.
Αυτό είναι που οδήγησα.
1500.
Αυτό είναι που οδήγησα. Να σας πω λίγο τους κινητήρες όλους. Η γκάμα των κινητήρων περιλαμβάνει μια νέα γενιά plug-in υβριδικών μοντέλων hybrid με ισχύος και 272 άλογα και περισσότερο από 100 χιλιόμετρα αμυγός ηλεκτρικής αυτονομίας. Το δουλεύει αυτό σιγά σιγά, γιατί έχει πει και το έχουν πει ότι οδεύουν προς τον εξηλεκτρισμό. Το νέο Cupra Leon τόσο σε πεντάθυρη hatchback όσο και σε sports tourer έκδοση ενισχύει τις φιλοδοξίες της μάρκας. Αυτό το σύγχρονο DNA της σχεδιαστικής γλώσσας, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας hybrid που είναι επόμενης γενιάς.
Πιο εξαιρετικό είναι, έτσι.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Μιλάμε κορυφαίο μοντέλο σε σχεδίαση, επιδόσεις και δυναμισμό. Η Cupra πέτυχε ένα νέο ορόσημο σε πωλήσεις. Από το 2018 μέχρι και πέρυσι είχε καταφέρει να πουλήσει περίπου 500,000 αυτοκίνητα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που τουλάχιστον σχεδιαστικά αποδίδει, δηλαδή αρέσει.
Και με εντελώς νέα εμφάνιση, έτσι, μην το ξεχνάμε.
Βέβαια.
Ειδικά το μπροστινό μέρος, εκεί, ότι η νέα σχεδιαστική γλώσσα της Κούπρα ορίζεται από το εντελώς νέο, το μπροστινό, το εμπρός μέρος.
Αυτό που έχω να σου πω εγώ είναι ότι παρατηρούσα όταν έβγαζα φλας στη μέρα, έτσι, γιατί ξέρουμε ότι τα φώτα είναι αναμένα τη μέρα με τα LED, έτσι που είναι συνέχεια, ας πούμε, αναμένα.
Ναι, ναι.
Όταν λοιπόν βγάζεις φλας, αν βγάζεις αριστερό φλας, το αριστερό σου φως κυτρινίζει ολόκληρο το φανάρι ή αντίστοιχα δεξιά.
Ναι.
Δηλαδή είναι πολύ, όταν το βλέπεις από πίσω,
ναι,
ξέρεις από μπροστά ότι αυτός θα κινηθεί, σου τραβάει αμέσως την προσοχή. Όπως και η αρχή έγινε με το Formentor, έτσι, που ήρθε και έδωσε αυτή τη σχεδιαστική τάση της Cupra. Και το έκανε νομίζω να ξεχωρίζει και το Leon να ξεχωρίζει από τη Seat, γιατί έχει τελείως διαφορετική φιλοσοφία και σχεδίαση.
Βέβαια.
Αυτό που λοιπόν που εγώ είχα το αυτοκίνητο ήταν με τους 150 ύπους και το 7 DSG. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, δεμένο, πολύ ωραίο τιμόνι, πάρα πολύ ωραίο τιμόνι.
Ναι, όλο το εσωτερικό του είναι ωραίο.
Όλο, δυναμική εικόνα.
Είναι κάπου 12,9 ιντσόνι οθόνη που έχει, έτσι, στο κέντρο του ταμπλό.
Σωστά.
Έχει μάλιστα και τοποθετημένη και ψηλά, θα λέγαμε λίγο.
Το Cupra Leon υποδέχεται τον οδηγό και τον συνοδηγό με μια δυναμική, έτσι, με ένα δυναμικό φωτισμό στο εμπρός και πίσω μέρος του αυτοκινήτου, προβάλλοντας ταυτόχρονα το λογότυπο Cupra στο έδαφος, γιατί και αυτό είναι πολύ ωραίο, το έχουμε δει να γίνεται σε άλλα premium μοντέλα. Αυτό είναι και το πρώτο βήμα, νομίζω, που έκανε η εταιρεία. Το γνώριμο τιμόνι της Cupra με τα paddles και το μπουτόν, που μοιάζουν...
Και τα δύο, έτσι, το δύο μεγάλα μπουτόν, το Start και το Cupra.
Ακριβώς. Σ' αρέσει, ρε παιδί μου, μπαίνεις μέσα και σε φτιάχνει. Δηλαδή, πατάς το start, ξέρεις, πατάς το φρένο, γιατί επειδή είναι αυτόματο το αυτοκίνητο, για να κινήσει, πρέπει να πατήσεις το φρένο και να πατήσεις το start, το μπουτόν του start. Εντάξει, και τα paddles, όλα αυτά, η ψηφιακή αρχιτεκτονική που υπάρχει, ανανεωμένες επιλογές υλικών, όλα σε προειδεάζουν για ένα ανώτερο όχημα. Mm-hmm. Τα υλικά που έχουν επιλεγεί με ποιοτικά κριτήρια σε ανεβάζουν γενικότερα, είναι και ανακυκλώσιμα, έχουν στο μυαλό τους τη βιωσιμότητα. Το ταμπλό μου αρέσει πάρα πολύ,
mm-hmm.
πάρα πολύ. Δηλαδή έχεις μέσα το χιλιομετρητή που είναι στα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Εντάξει, σε φτιάχνει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το πω. Τα καθίσματα αντικατοπτρίζουν το στυλ και το χαρακτήρα του οδηγού. Είναι αγωνιστικά.
Το κουβραυτό μια έκδοση έχει. Δεν έχει άλλη. Μια έκδοση βγαίνει. Έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν υπάρχει άλλη, ναι.
Το οποίο βέβαια σε κάνει και το θέλεις. Δηλαδή οι κινητήρες της οδηγικής καύσης παραμένουν ο βασικός πυλώνας της γκάμας κινητήρων συνόλων του νέου Cupra Leon, από 150 άλογα έως 333. Ο 1,5 λοιπόν, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κυβότιο 6 σχέσεων στο hatchback και στο sport tourer, έχουμε το δίλητρο με τα 300 άλογα και ο sport tourer με το DSI με τα 204 και το διπλό.
Πάντως, Πάρη, δεν είναι πλέον, δεν βρίσκεις και εύκολα, ειδικά σε μοντέλα της μικρομεσαίας κατηγορίας, τέτοια μοντέλα που κάνουν μια απλή διαδρομή, έτσι να το πούμε, την κάνουν πιο ειδική. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις.
Συμφωνώ.
Δεν βγάζει πλέον τόσο, δεν βρίσκει εύκολα τέτοια μοντέλα. Οπότε σε αυτό η Cupra το έχει πετύχει μια χαρά. Εντάξει, και σίγουρα ότι έχει μια καθαρόαιμο χαρακτήρα. Που εντάξει, γενικά θυσιάζει ένα μέρος της άνεσης για χάρη της όλων αυτών του σπορ χαρακτήρα που προσφέρει. Αλλά πραγματικά είναι σε κερδίζει με το που θα μπεις μέσα, ανοίξει την πόρτα και μπεις μέσα, σε κερδίζει πραγματικά.
Εσένα τι είναι αυτό που σου άρεσε περισσότερο στο αυτοκίνητο και τι είναι αυτό που θεωρείς ότι μπορεί να ήταν και αρνητικό και να θέλεις να αλλάξεις?
Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να είχε και λίγο περισσότερη υποδύναμη. Δηλαδή το σηκώνει το αμάξι άνετα.
Εντάξει, σου λέει αν θέλεις ρε παιδί μου να πας, μπορείς να πας στη δίλητρη έκδοση με τους 320 στο Vizet.
Εντάξει, για μένα έτσι. Πιστεύω ότι ένας που έχει στη λίστα του βάζει βασικό την οδηγική απόλαυση, υπάρχει εδώ πέρα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση.
Ναι.
Για βάζει την, όταν έχει για οδηγική απόλαυση, έτσι, εντάξει, ειδικά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί και τέσσερα άτομα μπορούν να χωρέσουν να κινηθούν μια χαρά για όλα αυτά, για μια... Έτσι, μια κλασική χρήση που κάνεις. Έχει πολύ δυναμικά χαρακτηριστικά που είπαμε δεν τα βρεις πλέον εύκολα σε μοντέλα της μικρομεσαίας κατηγορίας. Είναι σφιχτό, με ποιοτικό όμως πέρασμα και στιβαρό στις εν γένει αντιδράσεις του. Το πλαίσιο πραγματικά μοιάζει γρανιτένιο με περιορισμένες κλίσεις του αμαξώματος ακόμα και σε πίεση. Είναι πραγματικά το τιμόνι, πραγματικά προσφέρει τη μέγιστη πληροφόρηση χωρίς να κουράζει με το βάρος του στις χαμηλές ταχύτητες. Σε αυτές τις χαμηλές ταχύτητες mm-hmm. και σε συνδυασμό με κάποιες εγκάρσεις, κακοτεχνίες, η σφιχτή ανάρτηση ίσως δημιουργήσει κάποια παράπονα στους πιο απαιτητικούς, να το πούμε έτσι.
Μα αυτό νομίζω είναι και το χαρακτηριστικό της Cupra, ότι είναι σφιχτό. Είναι ένα αυτοκίνητο που έχει φτιαχτεί για αγωνιστική οδήγηση και χρήση. Ναι. Να πούμε λίγο τις τιμές για να τελειώσουμε κιόλας, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. 1,8 TSI 150 άλογα 31.490. Υπάρχει το DSG με τα 33.490 συν hybrid. Υπάρχει το e-hybrid με τους 204 ύπους, φτάνει 41.990. Το 1,5 TSI με τους 270 και το VDSG e-hybrid τους 44.990 και το δίλητρο TSI, το VZ δηλαδή, με το DSG 48.990 ευρώ. Θα μιλήσουμε και θα πούμε πολλά περισσότερα σε μια άλλη εκπομπή όταν οδηγήσουμε και τα άλλα μοντέλα. Νίκο Σάλτα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
Καλή συνέχεια, Πάρη, καλή συνέχεια.
Και να πούμε στους ακροατές ότι να προσέχουμε πολύ στο δρόμο, να κάνουμε υπομονή όταν βρισκόμαστε μέσα στην κίνηση και να φοράμε πάντα τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές τα κράνη. Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να στο λιγάλα.
unspoken, to be broken.